Ja, vel møtt igjen, og takk for sist. Og godt å være her, og gledelig å komme, og enda i gang, tenk på det, enda i gang få lov å dele Guds ord med dere. Det er et stort privilegium det å få lov til å dele Guds ord. For når ordet blir gitt, så skaper det noe i våre hjerter. Og det å søke Gud og begynne å snakke med Gud og si, «Å, Jesus, hva har du på hjertet ditt til neste gang?» For du skjønner, det er jo det som er den spenningen med å være sånn predikant. Det er det der at man må få noe for å gi noe. Og for å kunne gi noe ut, så er det den tryggheten der at Gud har gitt noe til oss. For at vi skal få lov til å få et måltid hos han, og få lov til å vokse i troen, og på den måten få lov til å komme videre inn i det Gud har for oss. Det er vandringer vi alle går i, og det er veksten vi alle trenger. Og i dag så har jeg satt til overskrift, løs ut ditt kall og din velsignelse. Det er noe vi har lyst til alle sammen. Å komme inn i kallet vårt, komme inn i velsignelsen. Komme inn i det som Gud har talt over så mange år, kanskje. Kanskje du har visst i hjertet ditt over så mange år at Gud har sagt noe. Gud har lovt. Ja, Gud har profetert. Han har talt i mitt liv. Og så går du der og så, Jesus, og tid kommer det igjennom, og tid skal vi se det. Fullt og helt. Herre, føler vi har liksom gått så langt, og så har du egentlig gitt oss så store løfter. Og i denne vandringen her så vet vi at vi trenger oss på Gud. For det er noe av det som er bra med å søke Gud, det er at vi kommer på sånne desperate punkter der vi trenger oss enda mer inn, og trenger oss enda mer inn. Og så får vi lov til å erfare hvordan Gud tar oss inn i løftene. Og når jeg skriver denne overskriften her, så er det fordi at jeg har jobbet litt med et bibelvers i Kolosserne 2. Og i Kolosserne 2 så står det om hvordan Gud kommer oss til hjelp, så vi kan vinne seieren. Og der står det sånn i Kolosserbrevet, i kapittel nummer 2, fra vers nummer 13. Også dere var døde ved deres overtredelser og uomskårne kjød. Men Gud, det er fantastisk, men Gud gjorde dere levende sammen med Kristus i det han tilgav oss. Alle våre overtredelser. Han utslettet skyldbrevet mot oss som var skrevet med bud. Det som gikk oss imot, det tok han bort da han naglet det til korset. Han avvæpnet maktene og myndighetene og stilte dem åpenlyst til skue da han viste seg som seiersherre over dem på korset. Allerede i dag har vi sunget masse sanger nettopp om dette vi skal snakke om. At han er seiersherren. Han vant seieren. Han gjorde dette på Golgata kors. Han er den som avvæpner maktene og myndighetene. Og når han kommer oss til hjelp og avvæpner maktene og myndighetene, og stiller de åpenlyst til skue, til og med til spott og spe, da deler han seieren med oss. Og denne seieren er faktisk du og meg avhengig av. Fordi at det står her om at disse maktene og myndighetene, de ble avvæpnet i det øyeblikket der skjedde noe spesielt i ditt liv. Jeg vet ikke om du la merke til det, for veldig ofte når jeg har hørt mennesker ha sitert den siste delen av dette, disse tre versene, så sier de bare at ja, Jesus han har avvæpnet maktene og myndighetene, og de er avvæpnet, og han har vunnet seieren. Og det er jo helt sant, for det skjedde jo allerede for 2000 år siden, når Jesus hang på Golgata kors. Men for at du og meg skal få del i den seieren, så står det noe i de versene før som vi må legge merke til. For det er en ting å vite at Gud har gitt seieren til Kristus. At Kristus er seiersherren. At han har overvunnet han. Men hvis du vil ha del i det, så må vi og deg ta imot det. Vi må faktisk ta det til oss. For det begynner sånn. Også dere var døde ved deres overtredelser og uomskårne kjød. Men Gud gjorde dere levende sammen med Kristus. I det han tilgav oss. I det han tilgav oss alle våre overtredelser. Du skjønner det at denne seieren som Jesus har vunnet er faktisk avhengig av noe i ditt og mitt liv, at det skjer noe i meg og deg. Og det han er avhengig i, det er at vi faktisk kommer til han. For du skjønner, vi snakker om at den objektive frelsen er den som alle har fått. Hele verden har egentlig del i den seieren til Jesus. Du skjønner, der, den gangen han døde på korset, så tok han dine synder og mine synder og faktisk hele verden sine synder. Og i det han betalte hele verden sin synd, så ligger gaven klar. Men for at du og meg skal få del i denne gaven, så må vi gå og si ja takk. Og du skjønner det at denne seieren, den er på samme vis at når du og meg skal få del i seieren, at Gud avvæpner fienden din. Han som står imot deg, han som vil ødelegge for deg, han som vil drepe, han som vil ødelegge og stjele og myrde i ditt liv. Når han skal avvæpnes, så er Jesus der og sier, ja, kom til meg og lever inn syndebrevet ditt. Så skal jeg faktisk ordne opp med han som står deg imot. Så det står altså her, han avvæpnet maktene og myndighetene og stilte de åpenlyst til skuda. Han viste seg som seiersherren over dem på korset. Og dette gjorde han i det han utslettet skyldbrevet mot oss. Og når han utsletter ditt og mitt skyldbrev som går imot oss, i det han nagler de fast til korset, så brukes det her et sånt bilde som jeg synes er veldig fint. For før i gammel tid så var det jo sånn at når byene, så hadde de sånn en bymur rundt byen for å verne befolkningen. Og så satt alle dommerne, de satt nede i porten for å møte folket når det var ting de ville gjøre opp med hverandre. Det kunne være at en trengte å låne 10.000, og der kom han til dommerne i porten, og så hadde han med seg en som hadde nok penger til å låne. Og så sier de til dommeren, du, nå trenger jeg å låne 10.000. Ok, sier dommerne. De tar fram pergamentrullen, og så begynner de å skrive. Og på dette her pergamentpapiret så ble det skrevet ned at nå skal Kate låne 10.000 av Helge. Ja, ok. Så når han da overrekker 10.000 til meg, så får han dette brevet med en signatur av meg som sier at nå skylder jeg deg 10.000 kroner. Jeg kan ikke bare putte det i lomma og gå av gårde og si det at ja, så det, nå fikk jeg 10.000 av Helge. Det var fint altså. Jeg lurer på om jeg skal bruke dette. Hæ? Nei, du skjønner det at avtalen er nemlig det at når jeg låner av han så må jeg gi igjen. Og derfor så får han et ark med seg hjem, denne her pergamentrullen. Og den er veldig verdifull for Helge, for der står det at han har krav på 10.000 av meg. Så det er klart at når han kommer hjem, så hiver han ikke søpla. Neida, ikke legger han bare et sted som bare ligger der, og så kan alle komme og kvarte det brevet der hvis de ville. Nei, han går hjem med dette brevet, kanskje han til og med pakker det fint inn. og legger det på en veldig lur plass, så ikke det skal komme bort, og ingen skal få ødelagt eller få kaffe på det, eller noen sånne ting som kan gjøre at dette her brevet blir, at det som står på brevet blir borte. Du skjønner, dette brevet, det er så verdifullt. For han vet at den dagen jeg kommer, og så sier til han, å ja, Helge, nå har jeg fått tag i 10.000 igjen. Nå har forretningen min gått bra, og nå har jeg tjent 10.000, så nå vil jeg gjøre opp gjelda mi. Hva gjør Helge da? Jo, da sier han, møt meg i porten hos dommerne. Så henter han pergamentrullen sin, og så kommer han der med denne rullen. Og så brettes rullen ut foran dommerne. Og så leser de på pergamentet. Ja, 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 det stemmer det, ja. Hoket, hun skylder Helge 10.000. Og så står jeg der med pengene mine. Og så overrekker jeg i deres påsyn 10.000 tilbake til Helge. Og hva skjer da med pergamentpapiret, dette her dokumentet som var skrevet om min gjeld? Jo, da får jeg dette av Helge. Så nå står jeg der med mitt gjeldsbrev. Og nå er det bare en viktig ting som skal skje med det gjeldsbrevet. Det må nagles fast på den pålen som er i porten. Så det til offentlighet blir spikret fast på den pålen som gjør at det fra nå er det brevet blitt ugyldig. Det er ingen som kan kreve noe av et dokument som er blitt ødelagt. Så når det spikres fast, så kan hele byen gå forbi og lese brevet. Og der sto da, Kit Annbjørg skylder Helge 10.000. Men nå er det naglet fast. Det er tilintet gjort. Der er ingen flere krav å komme med. Det er dette bildet som brukes her. At det Jesus, han tar imot din og min skyld på seg. Han skriver alle våre synder på sitt eget legeme. Han tar den straffa og betaler og gjør opp for deg og meg. Sånn at dette brevet som gikk oss imot, dette brevet som djevelen hadde på oss, for du skjønner det at djevelen, han har nemlig bare ett mål, og det er at han står foran Guds trone for å anklage Guds utvalgte. Og når han står foran tronen, la oss lese det sånn som det står i Åpenbaringen. I Åpenbaringen, det 12. kapittelet, ifra vers nummer 10. Og jeg hørte en høy røst i himmelen si, fra nå av tilhører frelsen og kraften og rike vår Gud og makten hans salvede. For våre brødres anklager er kastet ned. Han som anklaget dem for vår Gud dag og natt. De har seiret over ham i kraft av lammets blod. Og det ord de vitnet, og de hadde ikke sitt liv kjært like til døden. Her sier Guds ord at oppe i himmelen står altså djevelen selv foran Guds trone for å anklage Guds utvalgte. Og hva har han der å gjøre for noe? Jo, i det øyeblikket han får tag i et gjeldsbrev, så går han foran tronen og sier han, ha, jeg har en gjeld på dine barn. Se hva de holder på med nå. Har du sett hva de holder på med? Og så saumfarer han livene våre for å finne noe som han kan gå i rette med der med. Og se nå baktaler de. Nå har jeg noe å anklage de for. Å, se på de nå. Ja, nå lyver de. Så står han der og anklager oss. Og disse anklagene, det gir han en lovlig rett til å spenne buen inn. Og så går pilene ut for å treffe våre liv. Han er ikke stille foran tronen så lenge han har et anklagelsesbrev. Og på den måten så opplever vi som er Guds barn at denne seieren Jesus har vunnet, noen ganger så kjenner vi det slettes ikke ut som det er noe seier. Vi kjenner trykket ifra den onde. Vi kjenner depresjoner som kommer, men noen ganger kjenner vi sykdommer som plager oss. Andre ganger så kjenner vi bare at det der er et trykk i åndeverden. Og vi kjenner det at den onde faktisk er ute etter oss. Og hva er det da som må til for at vi skal kjenne at dette trykket kan lette? Jo, jeg har funnet ut det at etter Guds ord så står det at det er to sånne anklagelsesbrev som vi faktisk må gjøre noe med. Og det første og det aller viktigste anklagelsesbrevet, det er det som vi selv driver og produserer. Så når vi faller i synd, så må vi skynde oss til Jesus og be om tilgivelse. Nå tenker ikke jeg dette her sånn som noen kommer inn i nesten litt sånn angst på at «Å, har jeg sagt noe galt i dag? Har jeg gjort noe galt?» Men jeg snakker om at når mennesker, når vi som Guds barn faller i synd, noe som vi alle sammen gjør, om ikke annet enn i tanker eller i ord, så hender det at vi forgår oss i synd. Så trenger vi å gå til Jesus med dette. For jeg skal bare fortelle deg, djevelen han er rask til å skrive på lappen sin. Han er veldig rask til å komme inn for tronen og stjele ditt og mitt bønnesvar gjennom attacker inn i våre liv. Og når han har skrevet gjeldsbrevet der oppe, så har han faktisk lovlig grunn til å drive og angripe oss. For det er vi selv som åpner denne døra gjennom synden i våre liv. Så når Guds folk, når Guds barn synder, driver hor, stjeler, baktaler, ikke omvender seg, det er en trend i tida nå mellom veldig mange av de ungdommene som jeg kjenner, der jeg legger merke til at synd er ikke lenger så farlig. De har en slags undervisning. Noen underviser et eller annet om at alt er lov. De kan være sammen før de gifter seg. De kan ha sex som de vil. Det er ikke så farlig, for de er jo skjult i Kristus. Det er ingenting, du trenger ikke bry deg så veldig mye om det. Det er en del lære som er nå, som jeg legger merke til i Kristiansand, at mange ungdommer, de har den undervisningen på et eller annet sted. Og så sies det bare ut at ja, men det er ikke så nøye. For du skjønner, vi er frelst, og det at Gud har tilgitt, og alt er så greit. Og så sier Guds ord at det, anklagelsesbrevet, når det blir naglet, så er faktisk våpnene til fienden brutt. Og når han skriver disse tingene om at det må nagles til korset, så nevner han altså to områder som må nagles. Det første som han sa i vers 13, også dere var døde ved deres overtredelser. Og det er jo de syndene, de tingene som vi gjør feil, de tingene som vi faktisk fysisk gjør, altså du gjør noe som er galt. Det kan være du skriker til naboen og skjeller han ut, ikke vet det. Det kan være du på butikken kommer med tåpelige uttalelser fordi du føler de andre er så sene i kassa, ikke vet det. Det kan være at du, når du er på reise, er skikkelig sur på ektefellen din, for nå er du sliten og trøtt og tenker at ja, ja, nå er hun bare så tåpelig at hun er bla bla, eller et eller annet. Og så vrenger du ut av det ene eller annet greie. Vet du noe, dette er overtredelser. Dette er å skrive gjeldsbrevet ditt, overlate det til fienden. Og så sier du det, ja, men det er helt greit, se her har du et fint gjeldsbrev som du kan skyte på i familien min. det er veldig fint, nå kan du skyte på meg og mannen min, for nå er jeg bare sur på han. Så vær så god, kom med alle pilene dine. Så sender han inn splittelse, han sender inn kanskje hat og bitterhet. Og ja, han kommer med egentlig ganske mange pakker, som han synes er fint å legge igjen. Men i det øyeblikket vi omvender oss og ber om tilgivelse til Gud og til hverandre, hva skjer i himmelen da? Bang! Så står gjeldsbrevet spikret fast, for det er en som står klar med betalingen. I det øyeblikket vi omvender oss ifra våre synder, så går gjeldsbrevet sånn. Og så må fiendens våpen falle på nytt. Det andre der står som vi var døde på grunn av, det er våre uomskårne kjød. Og hva var nå det igjen? Jo, kjødets gjerning, og det vet vi. Det var hor, det var baktalelse, det var splittelse, det var sinne, det var vrede, det var løsluppenhet, det var festing. Og det var kjødets gjerning, sier Galaterne 5. Og når vi tillater oss å leve sånn uten å sette rammer og grenser for vårt eget liv og for vår egen munn og våre egne tanker og holdninger, så er det en lovlig grunn ifra fienden. Men når du og meg, jeg må ta meg selv med, for vi er alle mennesker med kjøtt. Men vet du noe, jeg vil ikke at fienden skal ha grunn til å skyte på meg. Derfor så gjør jeg det som det står i Kolosserne her. Derfor kommer jeg øyeblikkelig til Jesus når det har skjedd noe. Og så går jeg til den som jeg har sagt noe til. Og så sier jeg, kan du bare tilgi meg? Det ble jo så tåpelig. Tenk at jeg var så sur for det. Hva er det nå å bli sur for? Og så ber vi hverandre om tilgivelse. Og så er skyldbrevet vekk. Han har vunnet en seier som han ønsker at du skal fordele i. Som han ønsker at jeg skal fordele i. Og når han har vunnet denne herre seieren for oss, så gjør han det gjennom sitt blod. Og det var det åpenbaringen sa, at våre brødres anklager er kastet ned. Han som anklaget dem for vår Gud dag og natt, de har seiret over ham i kraft av lammets blod. Da ser vi at blodet gir seier, og blodet kommer til anvendelse når synd skal sones. Så det første er blodet. Det neste åpenbaringen sa, og det ord de vittnet. Ja, hva så stor er det? Jo, det er jo det ord at jeg sier meg enig med Gud i at han har rett. For det er jo han som sier at han avvepner fienden for meg, og at jeg kan komme til han med det. Så når jeg sier, ja Gud, du har du helt rett i, nei, dette ble feil. Ja, da vittner jeg sammen med han at jeg er en synder og trenger nåde. Og da sier han, bra, sier han, nå tar jeg brevet. For jeg har gitt han rett i at han må tilgi meg alle mine synder. Og det siste som gjorde at jeg fikk seier, det var at de hadde ikke sitt liv kjært like til døden. Ja, hva slags død er det da? Trenger jeg å dø, eller? Kanskje det er sånn som katolikkerne lærte oss for lenge siden, at de krøy på knene og pisket seg litt på ryggen og betalte litt ekstra penger som kom ut av skjærsilden, eller? Hva er det denne døden som åpenbaringen sier? Jo, når Jesus sier at vi skal dø, så står det i 1. Peter 2, 24. Han som bar våre synder på sitt legeme opp på treet, for at vi skulle dø bort fra synden og leve for rettferdigheten. Ved hans sår er dere blitt lekt. Ja, så han sier faktisk det samme som de andre bibelversene sier, at det du skal dø fra, det er fra syndene dine. Så når du ikke har ditt liv så kjært annet enn like inn til døden, så betyr det at du lar døden gå over kjøttet ditt. Du lar døden gå over syndelivet ditt. Og fordi du tar oppgjøret med deg selv og innenfor Gud, så kommer seieren over fienden. Og i Galaterne 5:24 så står det: «De som hører Kristus til har korsfestet kjødet med dets lidenskaper og lyster.» Så den døden som Gud forventer i vårt liv, det er faktisk døden over synden. At vi lever i omvendelse, det var det de kalte det her gamle på bedehuset når jeg vokste opp. De sa de levde i den daglige fornyelsen og omvendelsen. Ja, for de lot døden gå over sine liv. Sånn at de sa nei takk til syndens fristelser. De sa nei takk til å leve ut kjødets gjerninger. De sa nei takk til å snyde på skatten. De sa nei takk til å hate naboen. I stedet for så gikk de og så rakk de ut hånda og så sa de: «Kan du tilgi meg?» Det er den døden som Gud ber oss om og omvender oss ifra. Og når jeg så på disse versene her, og hørte og tenkte på disse her bibelversene, så hadde jeg et bilde inni meg. Jeg er jo veldig glad i å ri. Jeg vet ikke om dere vet det, men jeg pleier av og til, og så har jeg uke på fjellet, og så er jeg bare ut på hesteryggen. Det er noe, liksom, det er en god opplevelse. Den friheten og den der seieren, og sitte der og bare over fjellene og bli bært av gårde. Og da tenker jeg nesten på hvordan dette å bestige fjell og områder, og så slippe å gå på egne bein. Det er som å bli bært av Gud. Han bærer oss inn over og gir oss mulighet til å nå topper som vi aldri kunne ha nådd i oss selv. Han gir oss mulighet til å nå lenger enn vi kunne på våre egne bein. Altså, han er med oss. Og så var det som jeg så meg selv skulle ri inn i en by. Litt sånn cowboy-film-tanke. Vi har jo så mange cowboy-filmer i begynnelsen av ekteskapet vårt. Det var liksom høydepunktet når vi kunne se en cowboy-film. Og det at jeg var så glad i hester, det gjorde at alle disse skytinger ble helt greit. Jeg syntes det var så fine hester, så jeg kunne se på dem og syntes det var kjempegøy. Men jeg så for meg hvordan jeg kom riens inn i en sånn by. Og disse byene hadde jo alltid sånne flade tak. Og når det var noen som var uvenner med hverandre, så var det jo alltid sånn at de drev og gjemte seg på taket. For de skulle ta den der som kom riens inn. Og så var det jo som jeg så meg selv komme riens inn full fart og skulle inn i denne byen. Og opp på taket på hver side av gata, der oppdaget jeg at det sto fiender med våpen rettet imot meg når jeg kom. Og så opplevde jeg at Gud talte til meg gjennom det bildet der, at når du bekjenner dine synder, så er det som om alle de som står på den ene siden av takrekkene, med en gang så mister de retten til våpenet sitt, så de må bare slippe våpenet på bakken, sånn at de har ingenting å angripe dem med. Så selv om de er din fiende, når fienden står uten våpen, så er han hjelpeløs overfor at du kommer inn. Men så la jeg merke til, det var jo fiender på den andre siden av gata også. Og da viste Gud meg til dette verset i Jesajas 54. Ingen av de våpen som blir smidd mot deg skal ha fremgang. Og hver tunge som går i rette med deg skal du få domfelt. Dette er arven til Herrens tjenere, den rett de får av meg, sier Herren. Og det var da jeg oppdaget det andre gjeldsbrevet. Nå hadde jeg tatt oppgjør med mitt eget gjeldsbrev. Jeg hadde sørget for at min gjeld var blitt sonet. Min gjeld var blitt betalt. Men så var det noen på den andre siden av gata. Og der var disse våpnene som var blitt smidd imot meg. Og så begynte jeg å tenke på det som er at når andre mennesker har noe imot oss, så smir de et gjeldsbrev. Og det kaller vi forbannelser. Når andre mennesker taler ille om oss, så lager de et gjeldsbrev som de gir til fienden. Jeg vet ikke om du har vært i krangel med noen noen gang. Kanskje du har vært så heldig at du har sluppet det. Men du skjønner det at de fleste av oss, vi opplever at vi møter noen mennesker som vi kommer ikke helt overens med. Og når vi møter et sånt menneske, kanskje vi kommer i en arbeidsplass der det er ting som skjer, og så får du en imot det. Eller kanskje du har en vanskelig nabo som alltid skal komme med ting og kritisere deg, eller et eller annet sånt. Har du lagt merke til at det påvirker deg? Vet du, noe grunnen er at de personene der lager gjeldsbrev imot deg. De skriver forbannelser på et ark som det står gjeld på. Og fordi disse våpnene er smidt imot deg, så tar djevelen deg med glede. Ha, sier han. Jeg har fått et nytt gjeldsbrev. Der kan hun bare gå så hellig hun vil. Ja, ja, hun går nå der og bekjenner sine synder og ydmyger seg og greier. Men ha, jeg fikk naboens gjeldsbrev. Og han er sur på henne. Og så begynner han å skyde på meg fra det holdet. Og så kjenner han at det gjør noe med livet mitt når naboen er sur. Det gjør noe med meg når han, kollegaen min stadig kommer med kritikk. Det gjør faktisk noe med meg. Jeg kjenner på frykten, depresjonen, nervøsiteten. Jeg kjenner på at det er noe som rett og slett går meg imot. Og hva i all verden gjør vi med det? Om vi bare finner oss i det, prøver å liksom ri litt inn mellom husene på den siden som fienden er gått ned. For vi prøver å gjemme oss litt, eller kanskje vi må bare late som ingenting, selv om det gjør skikkelig vondt. Det du skjønner det at Gud er så nådig og barmhjertig, at han har gitt oss et mottrekk. Vi har til og med fått muligheten til å ta våpnene fra fienden når fienden har fått brevet til naboen. Bare hør at det står i 2. Krøniker 7,14. Også mitt folk, som er kalt ved mitt navn, ydmyger seg og ber. Og søker mitt åsyn og omvender seg fra sine onde veier. Da vil jeg høre i himmelen og tilgi deres synd og lege deres land. Og dette verset, det står i Bibelen i forbindelse med at det folket hadde syndet. Og Gud hadde noe, altså folket hadde fått fiender. Men så sa han det at hvis mitt folk omvender seg, så skal jeg faktisk tilgi byen. Så skal jeg faktisk tilgi folket. Husker dere når Abraham gikk og med Sodoma og Gomorra? Han gikk og forhandlet med Gud. Hvis det var bare 10 rettferdige, vil du da spare byen? Ja, vet du noe, for det, hvis det hadde bare vært 10, så kunne de 10 ha reddet hele den byen med sin rettferdighet. Fiendens ødeleggelse kunne ha blitt stoppet på grunn av 10 rettferdige. Når vi går inn i forbønn for et annet menneskes synd, så stiller vi oss nemlig opp som en forbeder. Og når vi tar gjeldsbrevet til naboen, så nagler Jesus det fast. Det er det samme som å tilgi naboen. Mottrekket er tilgivelse. For i det øyeblikket du sier til Gud, Jesus, nå kommer jeg foran din trone med han der naboen. Du ser alle de tingene han sier imot meg, og du ser det gjør skikkelig vondt. Du ser alle anklagene han slenger ut imot meg. Du ser hvor frekk han er når han parkerer langt inn på vår eiendom og sier og bare synes det er helt greit. Når han blokkerer hele innkjørselen og hele pakka, du ser det, hvordan han oppfører seg. Så tar vi og skriver opp gjeldsbrevet til naboen. Og så sier vi, Gud, men nå kommer jeg og ber om tilgivelse på vegne av han. For jeg tror ikke han har tenkt å gjøre det selv. Så nå bare kommer jeg i stedet for han, Gud. For vet du noe, jeg finner meg ikke i at djevelen skal ha våpen og smi mot meg på grunn av naboen. Så nå kommer jeg med hele gjelden hans. Og så ber om at du nå nagler det faste Golgata kors. Og i det øyeblikket der, så sier Jesus, takk, nå skal jeg ta også hans sine synder. Og så nagles det et gjeldsbrev. Det var derfor det var så viktig for Jesus å si i Fader vår, forlat oss vår skyld, som også vi forlater våre skyldnere. For du ser det at da tar han vekk fiendens attacker i ditt og mitt liv. Så når gjeldsbrevet til naboen og de som har vært imot deg, de som har snakket stygt om det, de som har tenkt ille om det, de som ikke liker det, de som ikke kan fordra det, ja, de som faktisk fysisk går i rette med det. Når det gjeldsbrevet blir naglet til Golgata kors, ja, da går du fri fra fiendens piler. Da kommer du faktisk inn i en sånn fredsområde, at fienden må stå uten våpen. Og du kan dra frimodig gjennom byen. Ja, du kan dra frimodig inn i det landet som Gud har for deg, der du skal få høste dine velsignelser. Der du skal få lov til å høste bønnesvarene. Der du faktisk skal få lov til å komme inn i den tjenesten som Gud har for deg. Men det er en liten jobb å gjøre av og til. Og det har dere merket, og det har jeg merket når vi har stått i vanskelige ting. Når vi har opplevd ting som har gått imot oss, så vet vi at det foregår en kamp. Men så har vi fått mottrekket som sløkker den ondes piler og våpen. Og på dette her arket mitt så har jeg skrevet ned en bønn. Og jeg har faktisk vært litt frimodig i dag, for jeg synes dette som jeg underviste i dag er så viktig at jeg har kopiert talen min til dere. Dere som har lyst til å ha den. Så kan dere ta den, og så kan dere bruke den bønnen som jeg har skrevet ned. Og jeg har rett og slett skrevet det sånn. Vi takker deg for at du er vår far, vår venn og dommer. Vi ønsker bare å komme foran domstolen i himmelen i tro. Vi ønsker å be, Herre, angående de dommene som mennesker i denne verden har gitt oss. Du skapte hver person, og i din bok skrev du ned min fremtid ifra himmelen. Henviser til salme 139, 16, der det stod at før en eneste dag var kommet, så hadde Gud sett alle mine dager. Han hadde lagt en god plan. Men fordi denne fienden dytter oss ut av planen, så trenger vi å komme inn igjen der. Så jeg vil ha denne fremtiden min. Herre, jeg ønsker å be om at hver rettslig rettighet som er blitt brukt mot meg som person og mot min familie. Herre, at disse rettslige rettighetene skal bli tatt bort. Rettslig rettighet er jo det at djevelen har en lovlig rett så lenge han har et gjeldsbrev. Da har han en rettslig rettighet mot oss. Herre, jeg ønsker at hver rettslig rettighet som er blitt brukt mot meg som person og mot min familie, Herre, at disse rettslige rettighetene skal bli tatt bort. Så jeg ber, Herre, i Jesu navn. Jeg omvender meg fra all synd, all overtredelse og urettferdighet. Jeg proklamerer Kolosserne 2,14, enhver ting som er imot meg, enhver anklage eller noe som er i strid med meg. Du tok det bort da du naglet det til korset. Den anklagen er tatt bort ved Jesu blod. Og Herre, jeg anerkjenner deg som dommer, den som er gitt retten til å dømme, så jeg kan få min fremtid, den som var skrevet i din bok om meg. I Jesu navn. Takk for at du nå har avvæpnet anklageren for meg, og at du har tatt fra ham hans rettslige rettigheter til å hindre mine bønnesvar. Amen. Og når du har bedt en sånn bønn for deg, så kan jo du bruke dine ord selvfølgelig, men noen ganger er det godt å ha noe å se på. Så kan du gjøre det samme for naboen din eller den kollegaen. Så sier du bare, der som du i sted sa, jeg omvender meg fra all synd, så kan du si, jeg omvender meg på vegne av, og så sier du navnet. For all synd, overtredelse og urettferdighet, og jeg proklamerer Kolosserne 2,14, enhver ting som er imot, Og så sier du naboens navn igjen. Enhver anklage og enhver strid som er imot han, for han står under det samme taket. For den som graver en grøft for noen andre skal selv falle opp i henne. Så han står jo under det samme skytset. Så når du nevner han og tar vekk anklageren for han, så ser du, du tok det bort da du naglet det til korset. Og den anklageren er tatt bort ved Jesu blod. Og Herre, jeg anerkjenner deg som dommer, den som er gitt retten til å dømme. Det betyr at nå tilgir du, for at du vil ikke lenger være dommeren over din nabo. Når den anklagelsesbrevet som din nabo har skrevet til deg, når du tar det bort med å gi det over til Jesus, så gir du også retten ifra deg til å være dommeren hans sin. Da er det ikke lenger deg som skal dømme han og hans gjerninger. Du har gitt denne retten over, og så sier du, nå er det du som er dommer, Gud. Og så er det opp til Gud å snakke med naboen. Så er det faktisk opp til Gud å ta tak i naboens problemer. Jeg sier ikke at ikke man har lov til å si ting i en krangel eller komme med det som er sant og rett. Jeg sier ikke noe om at man ikke skal ta opp ting. Men hvis det er en person som bare har imot det, og det nytter ikke å bli kommet overens, det nytter ikke å si noe, det nytter ikke å komme med dine meninger, for han eller hun har bare sin mening om det, så kan du være forbederen. Og så bare henger du gjeldsbrevet hans eller hun sitt på Golgata kors. Og vet du, i samme øyeblikk så er du fri fra å tenke noe mer over det. For nå avvepner Gud djevelen for ditt liv. Og så begynner han å jobbe med naboen. Da er det Gud den allmektige som er dommeren. Og han dømmer alltid rettferdig. Og han kan alltid nå fram med sin plan for ditt liv og for naboen sitt liv. Og da kan du selvfølgelig si sånn at jeg kan få min framtid, og han kan få sin framtid, den som har skrevet om meg og om han i din bok. Da blir du en forbeder for den som faktisk har vært kanskje din fiende. Og det er det Gud har kalt oss til. Han har kalt oss til å elske våre fiender. Og den beste måten å elske en fiende på, det er å be for han. Og kan du be for han og velsigne han og gi gjelden hans til Gud, så har du den allmektiges ord på at han tar vekk våpenet som har ødelagt for deg. Han tar vekk grunnene som du da fikk til å være nervøs og være redd og engstelig. Men han tar også din sak. Og når anklagelsesbrevene er tatt bort, så rir jo du trygt fram. Og da kan du også begynne å proklamere ut alt det Gud har i loftet i alle de årene som du har levd med han, eller kanskje kort tid. Og du kan også tale frimodig til disse plagene som denne Herre onde har kommet med. For han kommer jo med plager, det kan være sånn som kreft og sykdommer, det kan være den frykten, det kan til og med være økonomien som har gått i stykker, så du har gjeld og vanskeligheter, eller det er noen hindringer. Så når du vet at gjelden er betalt på begge sider av veien, så kan du med så stor frimodighet stå foran tronen og tale ut, vet du, nå går jeg bare i rette med den sykdommen og den plagen. Nå går jeg faktisk i rette med den kreften som har kommet inn i familien. For du, når du er forbederen, så står du i den seieren som Jesus Kristus har vunnet. Og da vet vi at Gud forvandler i ditt liv, og han forvandler i dine venners liv, naboene og kollegers liv. Og sånn kan vi faktisk be for en hel by. Vi kan be om gjeldsbrevet for byen. Vi kan si innenfor Gud, Gud, nå kommer vi med gjeldsbrevet til Lillesand. Du ser de menneskene som bor i denne byen. Vi vil ikke at djevelen skal ha rettigheter til å hindre Lillesand i å komme inn i planen som du har for oss. Vi vil at Lillesand by skal være blant de byene i Norges land der vekkelsen skikkelsen slår ned, og dine gjerninger blir synlige, der tegn og under og mektige gjerninger skal bli normalt å høre om i Lillesand. Men for at ikke fienden skal trykke befolkningen ned og holde de langt vekk ifra de kristne, så er det kanskje noen gjeldsbrev som vi trenger å nagle til korset. Så Jesus, nå kommer vi bare. Nå er jo vi her. Og nå kommer vi først av alt på vegne av oss selv, Herre. For du ser hva vi som dine barn har gjort, Herre. Du ser alle meninger vi har hatt, og du ser alle ord som er uttalt, og du ser alle krangler og baktalelse og ting som har vært i menighetens historie, tilbake i generasjoner, Jesus. Du ser hvordan alle dine barn som har bodd i denne byen har vært og oppfører seg i dag, Herre. Du sa, Jesus, at det på grunn av våre misgjerninger og på grunn av vårt uomskårne kjød, så var vi døde, Herre. Men Herre, du er den Gud som gjør oss levende igjen med å nagle gjeldsbrevet vårt på Golgata kors. Så vi bekjenner våre synder innenfor din troende, far. Vi kommer til deg som er den rettferdige dommeren. Vi kommer, Herre, inn foran deg og ber på vegne av oss selv og alle dine barn i denne byen, Herre, og de som har levd i denne byen, Herre. Herre, kom og tilgi oss våre overtredelser. Hjelp oss, Herre, å korsfeste vårt kjød, så vi ikke lever etter våre egne kjødelige tanker og kjødelige gjerninger, Herre. Hjelp oss, Herre, så vi kan korsfeste våre stolte hjerter og stolthet i vårt sjelsliv, Herre. Alt det som går deg imot, Herre. Herre, ta det du, Herre, på Golgata kors, Herre, så fienden ikke lenger har retten til å bruke våpen imot menigheten og imot dine barn her i denne byen, Herre. Far, jeg ber deg om det nå i ditt hellige navn, at alle disse gjeldsbrevene som har stått oss imot, Herre, at de nå skal gå under Jesu Kristi blod og bli tilintetgjort, Jesus, foran din trone, Herre. Ta alt som har vært av uvennskap, Herre. Ta alt det som har vært av splittelse. Ta alt det som har vært, Jesus, av åpenlyse synder, Jesus, som gjør at de ikke troende kan gå håne dine barn, Jesus. Jeg ber deg, far i himmelen. Ta disse gjeldsbrevene, du, Herre. Og vi bare gir dem til deg og ber deg, la dem gå, bli naglet til korset i dag, bli tilintetgjort foran din trone, Herre. Så ikke den onde kan skyte på noe av det som du har planlagt og hindre noe av dine gjerninger i denne byen og i denne menigheten, Herre. Far, så kommer vi også med alle de som enda ikke har bedt deg om tilgivelse, som enda ikke er dine barn, Herre. Men vi stiller oss i gapet for denne byen. Ja, vi stiller oss i gapet for de som enda ikke tror på deg, som har gjeldsbrevet sitt skreven, kanskje helt fullt av alle slags synder, hora, urett, løgner og bedrag, Jesus. Alt det som ligger i menneskenaturen, Herre, vold og harde ord og kriminalitet, Jesus. Herre, du ser alle de synder som mennesker gjør og som de skjuler for mennesker rundt seg, men som ligger der som anklagelsesbrev over deres liv, og kanskje holder de borte fra menigheten, borte fra de kristne, fordi de føler og kjenner på synden, og syndens lyster og trykk over sine liv, Herre. Kanskje de føler på sin uverdighet og føler på at de aldri blir gode nok, Herre. Men far i himmelen, og bringer vi, Herre, som menighet, byens befolkning inn foran din trone, Herre. Vi kommer foran din trone og ber deg, Jesus, ta disse gjeldsbrevene til menneskene i Lillesand. Ta de opp, Herre. Herre, du ser hvordan djevelen har holdt de fram og anklaget de. Holdt de nede i skyld og skam og fortvilelse, Jesus. Du ser hvordan folket har lidd under bærer sin byrde av synd, Herre. Men Herre, i dag så løfter vi disse syndebrevene opp til deg, Jesus. Og vi ber at du nå i denne stunden, Herre, tilintetgjør hvert gjeldsbrev som er skreven i denne byen, som har gått imot lille sand med bud, og gitt djevelen rett til å herje og ødelegge og angripe, Herre. Takk for når nagler du det fast, Jesus, til ditt eget legeme, og du som gikk i byen for, gikk i døden for hele denne byen, Jesus. Du, Herre, betaler dette gjeldsbrevet. Takk at du avvæpner fiendens rett til å angripe. Takk at du tar fiendens rettigheter bort, Jesus, i det du nagler det fast, Jesus. Så frikjenner du, Herre, menneskene, Herre, og helbreder dette landet. Du helbreder denne byen, Jesus, sånn at denne byen igjen skal oppleve vekkelse, så denne byen igjen skal erfare hvordan din kraft, Herre, blir udøst over denne byen, og mennesker skal få se hvordan du åpenbares gjennom dine barn, gjennom dine gjerninger, ja, enda i drømmer og syn. Nå skal du åpenbare deg for ditt folk. For du, Herre, den evige Gud, som rekker ut din hånd for til frelse og til utfrielse. Enda før vi roper til deg, så, Herre, står du der med utdrakte armer for å nå ut til menneskebarnene dine, Herre. Ja, du gikk i døden mens vi enda var syndere, Herre. Av din egen kjærlighet så ga du ditt liv, Herre. Takk, Herre, for vi enda i gang skal få se at du skal gjeste byen Lille Sand og Norges land, Herre, med evangeliet, med tegn og under. Ja, du skal enda i gang la ditt folk, Herre, stråle av glede og ikke rødme av skam, Herre. Fordi ditt ord er fast og ditt ord er sannhet, og dine løfter, de står fast i all evighet. Amen. Amen.